එස් සීදරන් මැතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තියෙනවා.
ගෞරව தலைமைதாங்க உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய தினம் இந்த நாட்டினுடைய இடைக்கால நிதி அறிக்கை தொடர்பான இந்த விவாதத்திலே நான் என்னுடைய கடந்த வாரம் ஏற்பட்ட ஒரு சில பதிவுகளை, மனரீதியாக ஏற்பட்ட பதிவுகளை நான் இந்த உயர்ந்த சபையிலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். மிக முக்கியமாக இந்தியாவினுடைய கேரள மாநிலத்தில் வயநாடு என்று அழைக்கப்படுகின்ற பேரூரிலே நூற்றுக்கணக்காக மக்கள் வாழ்ந்த வயநாடு இன்று காணாமல் போயிருக்கிறது. 500க்கு மேற்பட்ட குடும்பங்களை சார்ந்தவர்களை காணவில்லை. ஒரே இரவில் 2 மணி 3 மணி அளவிலே நடந்த அந்த ஒரு மிகப்பெரிய இயற்கையினுடைய அனர்த்தத்தில் ஒரு ஊரையே காணாமல் போயிருக்கிற நிலைமை இந்த பூமி பந்திலே நடைபெற்றிருக்கிறது. எப்போது நீருக்கு கோபம் வரும், எப்போது இயற்கைக்கு கோபம் வரும் என்பதற்கு அண்மையிலே இந்த வயநாட்டில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கும் மலைச்சரிவும் ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணமாக மாறியிருக்கிறது. கையிலே பச்சை குழந்தையை வைத்துக் கொண்டு எனது தாய் இதில் போய்விட்டார் என்று கண்ணீரோடு கதறும் ஒரு சகோதரியை நான் அந்த யூடியூப்களிலே பார்க்க முடிந்தது. ஊரை காணவில்லை, இங்கிருந்த மக்களை காணவில்லை, இங்கிருந்த பல நூற்று கணக்கான மக்களை காணவில்லை என கதறி அழும் ஆண்களை, சகோதரர்களை பார்க்கிறேன். மனிதனுடைய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் இங்கே தோற்று போயிருக்கின்றன. இயற்கை பேரிடர்களுக்கு முன்னால் மனிதன் மண்டியிட்டு கிடக்கிறான் என்பதைத்தான் இந்த வயநாடு எங்களுக்கு பாடமாக தந்திருக்கிறது. அழுது கொண்டிருக்கிற சகோதர சகோதரிகளை பார்க்கிறேன். சாதி, மதம், இனம், ஊர் கடந்து எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் உதவுகிற மக்களையும் நான் அந்த இடத்திலே பார்த்தேன். முண்டக்கை என்கிற ஒரு கிராமம் அந்த வயநாட்டிலே முற்றாக காணாமல் போயிருக்கிறது. சூரல் மலை என்கிற மலையோடு சேர்ந்த இன்னொரு மலையும் அங்கே காணவில்லை, எங்கே என்று தேடுகிறார்கள். அந்த சூரல் மலையிலே இருந்த மேம்பாடி என்கிற கிராமத்தை காணவில்லை, அங்கே இருந்த மக்களை காணவில்லை. ஆகவே இங்கே இருக்கின்ற பல துன்பகரமான விடயங்களை அண்மை காலங்களில் இந்த சமூக வலைத்தளங்களிலே பார்க்க முடிந்தது. மிக முக்கியமாக தாயை காணவில்லை, தந்தையை காணவில்லை என கதறும் குழந்தைகளை பார்க்கிற பொழுது என்னுடைய மனம் ஒரு முறை விதும்பியதை நானே உணர்ந்தேன். கடந்த காலங்களில் நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு இயற்கை பேரிடர். இந்தியாவிலே கேரள மாநிலத்தில் வயநாடு என்பது இயற்கையால் ஏற்பட்ட ஒரு பேரிடர். யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியாத ஒரு நிலையை அது தந்திருக்கிறது. ஆனால் இந்த இயற்கை பேரிடருக்கு இந்த நிலைமைகளை பார்க்கிற பொழுது 2008-2009 ஆண்டுகளிலே மன்னாரிலிருந்து எங்களுடைய ஈழத்தமிழ் மக்கள் மன்னார் மண்ணிலிருந்தும் வவுனியாவினுடைய வடக்கு பக்கங்களில் இருந்தும் யாழ்ப்பாணத்தினுடைய கிழக்கு பகுதிகளில் இருந்தும் கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களிலிருந்தும் முள்ளிவாய்க்காலை நோக்கி சாறை சாறையாக அனுப்பப்பட்டு கொத்து கொத்தாக கொல்லப்பட்ட பொழுதெல்லாம் அங்கே கதறிய குழந்தைகள், அங்கே இறந்து போன முதியவர்கள், அங்கே காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் என்று அந்த ஞாபகங்கள் என்னுடைய மனதிலே வந்தது இந்த விடயங்களை பார்க்கிற பொழுது. கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, ஒன்று நேற்று அல்லது இந்த போன வாரம் நடந்த வயநாடு விடயம் இயற்கைக்கு நாங்கள் செய்கிற துரோகம். 2008-2009களில் நடந்த விடயம் செயற்கையாக இலங்கையிலே தமிழர்கள் மீது புரியப்பட்ட மிகப்பெரியோர் இனப்படுகொலை. ஆகவே இந்த நாட்கள் என்னை சிந்திக்க வைத்தது, ஒரு மனிதன், அதிலும் இந்த உலகத்திலே வாழுகின்ற மனிதர்கள் எவ்வாறெல்லாம் நினைக்கிறார்கள். குறிப்பாக ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையிலே சண்டை இன்னும் முடியவில்லை. காசாவிலே நடைபெறுகிற சண்டை கமாஸ் போராளிகளுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையில் முடியவில்லை. ஈரானுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் சண்டை வருமா என்று உலகம் பார்க்கிறது. ஒரு மிகப்பெரிய 3ஆம் உலக யுத்தம் ஒன்று மூடலாம் என ஆரூடங்கள் கூறப்படுகிறது. அதே நேரம் நேற்று முன்தினம் பங்களாதேஷினுடைய ஜனாதிபதி நாட்டை விட்டு ஓடியிருக்கிறார். இந்த நாடு, இந்த உலக பந்திலே பல சம்பவங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இவையெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுதுதான் இயற்கையும் தன்னுடைய விடயத்தை சொல்லுகிறது. அதனால்தான் இது ஒரு இறை சீற்றமா, இயற்கையினுடைய சீற்றமா, அல்லது மனிதன் தன்னை மறந்து அவன் இந்த பூமி பந்திலே செய்கின்ற ஒவ்வொரு அநியாயங்களுக்கும் இயற்கை கொடுக்கிற பதிலடியா என்று எங்களை சிந்திக்க வைக்கிறது. நான் இங்கே ஏன் இதை குறிப்பிடுகிறேன் என்றால், மிகப்பெரிய ஒரு மனித பேரவலத்தை சந்தித்த இனம் ஈழத்தமிழர்கள். அவர்கள் இன்று நேற்றல்ல, கிட்டத்தட்ட 1954 இருந்து அவர்கள் தொடர்ந்து மனித பேரவலத்துக்குள் வாழ்பவர்கள். இன்றும் கூட அவர்களுடைய நிலங்கள், அவர்கள் வாழுகின்ற பிரதேசங்கள், அவருடைய கைதுகள் நடவடிக்கைகள் என்பன நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கிற சூழலில் தான் அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு ஓட்டங்களும் இருக்கிறது. சாதாரணமாக பாட புத்தகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு கார்த்திகை மலர், கார்த்திகை பூவை ஒரு சோதனையாக வைத்தால் அவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் அல்லது விசாரிக்கப்படுகிறார்கள். இது சாதாரண விஷயம் அல்ல. யாழ்ப்பாணம் யூனியன் கல்லூரியினுடைய தெல்லிப்பளை யூனியன் கல்லூரியிலே விளையாட்டு போட்டிக்கு தன்னுடைய பாட புத்தகத்திலே உள்ள காந்தல் மலரை, அந்த கார்த்திகை பூவை அவர் சோதனையாக வைத்ததற்காக அதிபர், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் விசாரிக்கப்படுகிறார்கள். அதே போல கிளிநொச்சியினுடைய கோணாவில் மகா வித்தியாலயத்திலே இந்த கார்த்திகை பூவிலே சோதனை செய்ததற்காக ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், அதிபர் விசாரிக்கப்படுகிறார்கள். யோசித்து பாருங்கள், நாங்கள் எங்கே இருக்கின்றோம், எந்த நாட்டில் இருக்கின்றோம், என்ன நல்லிணக்கம் பேசுகின்றோம். இவ்வாறு தொடர்ந்து இந்த நாட்டில் நடைபெறுகிற விடயங்களை சொல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை என்றால் இதனுடைய விளைவுகள் எவ்வளவு, ஏன் இவ்வாறு நடக்கிறது, இந்த நாட்டில் ஏன் சிந்தனை இல்லாமல் மனிதர்கள் போகிறார்கள். ஆனால் ஒளி உலகத்திற்கு சொல்கிறோம், நாங்கள் நல்லிணக்கம் பேசுகிறோம், நாங்கள் தீர்வு நோக்கி போகிறோம், நாங்கள் இந்த நாட்டில் ஒற்றுமையாக வாழ்வது பற்றி பேசுகிறோம் என்று பேசப்படுகிறதே தவிர அவை வெறும் வார்த்தைகளாக மட்டும்தான் இருக்கின்றன. ஆனால் அவைகள் வார்த்தைகளை விட செயல்பாடுகளாக மாறவில்லை. குறிப்பாக நான் இங்கே பேசிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது இன்றைய நாள் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய புவனேரி பிரதேசியலாளர் பிரிவில் உள்ள பொன்னாவளி என்கிற கிராமத்தில் இருக்கின்ற அங்கிருக்கின்ற முருகை கற்களை தோண்டி எடுப்பதற்காக அரசாங்கம் கங்கணம் கட்டி நிற்கின்றது. அதற்கு ஒரு தமிழ் அமைச்சர் தன்னுடைய வேட்டியை மடித்து கட்டியபடி கல்லை தோண்டுவதற்கு மிக கவனமாக இருக்கிறார். ஒரு இயற்கையினுடைய அனர்த்தம் அங்கே ஆரம்பிக்கிறது. வயநாட்டில் ஏற்பட்ட, இந்தியாவினுடைய கேரள மண்ணிலே வயநாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற இயற்கையின் அனர்த்தம் என்பதை செயற்கையாக செய்வதற்கு அந்த அமைச்சரும் இந்த அரசாங்கமும் பொன்னாவளி கிராமத்திலே காத்திருக்கிறார்கள். இது மிக மோசமானது. எவ்வாறு நடைபெறப் போகிறது என்று 370 நாட்கள் அந்த வலைப்பாடு, கிராஞ்சி, வேரவில் பகுதிகளிலே வாழுகிற மக்கள் அந்த முருகை கற்களை தோண்டக்கூடாது என்று அதனுடைய இயற்கையை பாதுகாப்பதற்காக இயற்கை வழியிலே போராடி வருகிற அந்த மக்களுடைய போராட்டம் 1 வருடமும் 5 நாட்களையும் கடந்திருக்கிறது. யோசித்து பாருங்கள், அந்த மக்கள் தொடர்ந்து போராடுகிற பொழுது இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற உயர்ந்த ஜனாதிபதியிலிருந்து இந்த சபை வரையும் பல தடவைகள் சொல்லப்பட்டும் எந்த விதமான நடவடிக்கைகளும் இதுவரை எடுக்கப்படவில்லை என்பதுதான்.
இதே நேரம்
நான் இன்னொரு விடயத்தையும் பதிவு செய்கிறேன். நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிற பொழுதே 6 வருடங்கள் கை குழந்தைகளோடு இரவும் பகலும் 6 வருடங்களுக்கு முதல் கௌதாரி முனையிலே இருந்த மக்கள் போராடினார்கள். அந்த இயற்கையாக இருக்கின்ற மண்மேடுகளை அள்ளாதீர்கள், அது இயற்கை, எங்கள் மண்ணுக்குரிய பாதுகாப்பு அரண். நாங்கள் 2700 வருஷங்களுக்கு மேலாக இலங்கையிலே தொடர்ந்து வாழுகின்ற ஒரு மனித இனம் வாழுகின்ற, அதிலும் தமிழினம் வாழுகின்ற கௌதாரி முனை என்கிற பூநகரி மண்ணினுடைய ஒரு பிரதேசத்தை வரைபடத்தில் இருந்து இல்லாமல் செய்வதற்காக அங்கிருக்கின்ற மண்ணை அள்ளுவதற்கு நீதித்துறையே அனுமதி வழங்குகிறது என்றால் யோசித்து பாருங்கள், அந்த நீதியின் தராசு எந்த பக்கம் இருக்கிறது. இந்த மண், இந்த இயற்கையினுடைய பக்கங்களிலே இந்த மக்களுடைய எண்ணங்கள், 6 ஆண்டுகள் நடைபெற்ற வழக்கு, 6 ஆண்டுகளாக போராடிய மக்கள், குழந்தைகளோடு வயோதிபர்கள், பெண்கள் இரவும் பகலும் மறித்து இயற்கைக்காக போராடினார்கள், அந்த மண்ணை காப்பாற்ற போராடினார்கள். அவர்கள் அந்த மண்ணை சாப்பிடவில்லை, அல்லது அந்த மண்ணை அவர்கள் அள்ளவில்லை, அவர்கள் அந்த மண்ணுக்கு மேலே வீடு கட்டவில்லை. அந்த இயற்கையை வைத்திருங்கள், எங்களை காப்பாற்றுங்கள், இது எங்களுடைய பூர்வீக சொத்து, இது எங்கள் மண்ணுக்குரியது என்பதை அவர்கள் சொன்னார்கள். ஆனால் அதை தாண்டி இலங்கையினுடைய நீதித்துறை என்பது தன்னுடைய அந்த கண்கள் கட்டப்பட்ட நீதி தராசினூடாக அந்த மக்களுக்கு வழங்கியிருக்கிற செய்தி, நீ அழிக்கப்படுவாய், உன் மண் அள்ளப்படும், உன்னுடைய முருகை கற்கள் தோண்டப்படும், நீ இந்த மண்ணில இருந்து அகற்றப்படுவாய், நீ இயற்கையோடு வாழ முடியாது என்பதை இலங்கையினுடைய நீதித்துறை சொல்கிறதா? நான் இந்த உயர்ந்த சபையிலே கேட்கிறேன். ஆகவே கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, நான் வாழுகின்ற, நான் பிறந்து வளர்ந்த கிளிநொச்சி மண்ணிலே பூநகரியிலே இருக்கின்ற இந்த பொன்னாவளி கிராமமும் கௌதாரி முனை கிராமமும் இலங்கையினுடைய வரைபடத்திலே காணாமல் போகப் போகிறது, அது அழிக்கப்பட போகிறது. இந்த 2 கிராமங்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் தயவு செய்து இந்த உயர்ந்த சபையினூடாக நான் கோரிக்கை வைக்கிறேன், அந்த மக்களை காப்பாற்றுங்கள், அந்த கிராமத்தினுடைய இயற்கையை பேணுங்கள், அங்கே இருக்கின்ற இயற்கையினுடைய மணல் மேடுகளையும்
சபை,
இந்த நாட்டினுடைய உயர்ந்த தலைவர்கள் உடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நான் இந்த வயநாட்டினுடைய இயற்கை அழிவில் இருந்து இதனை உதாரணமாக காட்டி இங்கேயும் ஒரு வயநாடு வரக்கூடாது என்பதற்காக வலியுறுத்தி நிறைவு செய்கிறேன்.
Thank you. බොහොම ස්තුතියි ගරුමන්තුමනි. මීගාවට මුජිබර් රහමාන් මැතිතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තියෙනවා.
ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි. විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රී වරයෙක්ගේ යෝජනාව, මේ ආණ්ඩුවේ තිබෙන සාර්ථකභාවය හා මේ වර්ෂයේ අගභාග වර්ෂයේ මුල කාර්තුව තුල සිදුවෙච්ච ආර්ථික සංවර්ධනය ගැන එතුමා යෝජනාවක් ගෙනල්ලා මේ විවාදයක් අද පාර්ලිමේන්තුව තුල අපි පවත්වනවා. දැන් ආණ්ඩුවේ කතා කරපු මන්ත්‍රීවරු, ඇමතිවරු, ඒගොල්ලෝ ලොකු උත්සාහයක් දැරුවා. රට දැන් යථා තත්ත්වයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. අපි දැන් මේ වැටිච්ච රට ගොඩ අරන් තියෙනවා කියන තර්කය ඉස්සරහට ගේන්න. දැන් එතුමන්ලට අමතක වෙලා තිබෙනවා, දැන් මේ රට වැට්ටුවේ කවුද? දැන් මේ රට වැට්ටුවේ විපක්ෂයේ ඉන්න අපිද? එහෙම නැත්නම් අද ආණ්ඩු පක්ෂයේ ආඩිලා ඉන්න ඇමතිවරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂව බලයට ගෙනල්ලා මේ රටේ ආර්ථික පරිහානිය, ඒ වගේම ආර්ථික දරිද්‍රතාවය ඇති කරලා, රටේ දුප්පත්කම වැඩි කරලා, ජීවන බර වැඩි කරලා, ඊළඟට රටේ ජනතාව මත විශාල බදු ප්‍රමාණයක් පටවලා තවම ජනතාවට නැගිට ගන්න බැරුව ජීවත් වෙන පරිසරයක් ගොඩ නැගුවේ අපි නෙමෙයි. දැන් මෙතුමන්ලා තමයි මේ පරිසරය ගොඩ නැගුවේ. දැන් මේ පරිසරය ගොඩ නගපු උදවිය ඇවිල්ලා තර්කයක් දානවා, දැන් අපි මේක හැදුවා කියලා. දැන් අපි ඕගොල්ලෝ හැදුවේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ මේක වැට්ටුවා. ඕගොල්ලෝ මේක වට්ටලා තව අවුරුදු 15කට 20කට අපේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිත ආපස්සට අරන් ගියා ඕගොල්ලෝ. ඒ අරන් ගියේ ප්‍රතිඵල ටික අපි ලෝක බැංකු වාර්තාවෙන් අද වෙනකොට හෙළිදරව් වෙලා තිබෙනවා. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම ලෝක බැංකු වාර්තාව අනුව 2019 දී 11.3% තිබුණු දිළිඳුකම 2022 වෙනකොට 25% ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා දිළිඳුකම. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ ජනගහණයෙන් 25%ක් ඉන්නේ දිළිඳු රේඛාවෙන් පහළ. ඊළඟට ජනගහණයෙන් අපි බැලුවොත් එහෙම 155%ක් ඉන්නේ දිළිඳු රේඛාවෙන් පහළ. කවුද මේ කියන්නේ? ලෝක බැංකුව කියනවා. අද අපේ රටේ ජනතාවගේ කෙනෙකුගේ ආදායම ඇවිල්ලා ඇමරිකානු ඩොලර් 3.65යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1100ට වඩා අඩු දවසක ආදායමක ජීවත් වෙන 155%ක ජනතාවක් ඉන්නවා අද මේ රටේ. මේ රටේ 125%ක ජනතාවගේ දවසේ ආදායම ඇවිල්ලා රුපියල් 1100ට අඩුයි. ඉතින් එහෙම ඇති කරලා මෙතුමන්ලා ඇවිල්ලා කියනවා, නෑ අපි මේක දැන් හරි ට්‍රැක් එකට දැම්මයි කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් මොකද්ද මේ ජනහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ? ඒ වගේම තමයි ලෝක බැංකු වාර්තාව අනුව පේනවා, දැන් මන්දපෝෂණය 27%කට ගිහිලා තියෙනවා. මේ රටේ මන්දපෝෂණය 2019 6.7% තිබුණු මන්දපෝෂණය අද වෙනකොට 27%කට අද ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. ඊළඟට දැන් ජනහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මේ ළඟදී වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. දැන් ඒ වාර්තාවේ ඒගොල්ලෝ කියනවා 53.2%ක් ඉන්නවා අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය ලිපි ද්‍රව්‍ය භෞතික සම්පත් නැතුව අධ්‍යාපනයේ කඩාපක් කප්පල් වෙච්ච උදවිය ඉන්නවා 53.2%. ඊළඟට ගරු සභාපතිතුමනි, අපේ රටේ 44%ක් ඉන්නවා ගිය අවුරුද්දේ ඇඳගෙන ගිය නිල ඇඳුම් තමයි මේ අවුරුද්දෙත් පාසල් වලට ඇඳගෙන යන්නේ. මේ කියන්නේ මේ ජනහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ විතරක් නෙමෙයි, දැන් මේ බදු ආදායම දැන් පැහැර හැරපු බදු තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි. රුපියල් බිලියන 1800ක් තියෙනවා බදු පැහැර හැරලා. රුපියල් බිලියන 1800ක්. වැට් බද්ද තියෙනවා රුපියල් බිලියන 678ක්. ඊළඟට 2023 ආණ්ඩුව බදුසාන ලබා දීලා තියෙනවා Tamanගේ හිතවතුන්ට රුපියල් බිලියන 972ක්. සම්පූර්ණ ගාණ අපි එකතු කරාම රුපියල් බිලියන 2716ක් තියෙනවා ආණ්ඩුව එකතු කරගන්න ඕන බදු ටික. දැන් ඒ බදු ටික එකතු කරගන්නවද? ඒ බදු ටික එකතු කරගන්න තියෙන වැඩපිළිවෙලක් කිව්වද? අද වෙනකන් කිව්වේ නැහැ. කරන්නේ එකම දේම බදු පිට බදු පටවනවා. අපේ pay tax එක වැඩි කරනවා, ආදායම් බද්ධ වැඩ කරන වැඩි කරනවා, ඊළඟට VAT එක වැඩි කරනවා. සාමාන්‍ය ජනතාවට එදිනෙදා Tamanගේ ජීවිතයට ගන්න අත්‍යවශ්‍ය හැම බාණ්ඩ එකටම VAT එක 100% කරලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද තියෙන සහනය? අද කියනවා ආදායම රාජ්‍ය ආදායම වැඩි වෙලාලු. ඕ රාජ්‍ය ආදායම වැඩි වෙනවා මේම බදු ගැව්වම. ඒක ආයේ අහන්න දෙයක් නැහැ. මේ විදියට වැට් එක 100%ට කරාම පේයි ටැක්ස් එක 136 කරාම ඉතින් රාජ්‍ය ආදායම වැඩි වෙනවා. රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගෙන තියනවාද මේ ආයෝජන තුලින්? එහෙම වැඩි කරගෙන නැහැ. හොරකම නැවතිලා තියනවාද? හොරකම නැවතිලා නැහැ. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම මම දැක්කා ජනාධිපතිතුමා අද ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා එතුමාගේ උත්සවයකට එතුමා දැන් අලුත් නීති රීති ගේනවලු වන්තා දූෂණ නවත්තන්න. දැන් අලුත් කැබිනට් එකකටත් දැන් ඉදිරිපත් කරනවලු හෙට අනිද්දා වෙනකොට. එතුමා කිසිම සහයෝගයක් දීලා නැහැලු කාවත් බේරගෙනත් නැහැ කියලා තියෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි දැන් මේ කේලිය රඹුක් වැල්ල හිරේ ඉන්නේ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරේ ඉන්නේ බාල බෙහෙත් ගෙනල්ලා බෙහෙත් වලට බොරු ගණන් දාලා ගෙනල්ලා බෙහෙත් ස්ටොක් එකේ තියාගෙන බෙහෙත් නැහැ කියලා කැබිනට් එකට වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා ඔය ජනාධිපතිතුමා මුලසුනේ ඉඳලා තමයි ඒ තියෙන කැබිනට් පත්‍රිකා ඔක්කොම අනුමැතිය දුන්නේ. නැතුව ජනාධිපතිතුමා අල්ලලා කේලියව හිරේ දැම්මේ නැහැ. මේ රටේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න දොස්තරලා සිවිල් සංවිධාන ඔය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පොල් ගහලා ඔය සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා උද්ඝෝෂණය කරලා ඒ කරපු පීඩනේ උඩ තමයි කොහෙලිය රඹුක් කැල්ලගේ පරීක්ෂණය කරලා උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා අද වෙනකොට වංචා එතුමා කරලා තියෙන දූෂණ ගනුදෙනු ඔක්කොම එළිදරව් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා කෙහෙලියෝ වල්ලලා හිරේ දාන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. එතුමා කැබිනට් එකේ හිටියා. එතුමා කේලිය ගේන හැම පත්‍රිකාවටම අනුමැතිය දුන්නා. ඊළඟට ගරු සභාපතිතුමනි අද දැක්කා VFS එක. ද VFS ආයතනය ඩොලර් 25කට විදේශීය ඒ සමාගමට සංචාරකයන්ගෙන් එක වීසා එකක් දෙන්න ඩොලර් 25ක් ගන්නවා. දැන් ජනාධිපතිතුමා දන්නේ නැද්ද ලංකා මොබිටෙල් ආයතනය එක ඩොලරයකට ඒ වැඩේ කරා කියලා? ඉතින් ජනාධිපතිතුමා මූලික වෙලා ඉන්න කැබිනට් එකේ නේද ඔය ඇමතිතුමාට ඩොලර් 25ක් විදේශිකයන් ගන්න VFS සමාගමට අනුමැතිය දුන්නේ. ඇයි ඒක ජනාධිපතිතුමාට නවත්තන්න තිබුණානේ කැබිනට් එකේ? ඇයි ලංකා මොබිටෙල් ආයතනය ඩොලරයකට කරන්න පුළුවන් වැඩේ මොකටද VFS එකට ඩොලර් 25ට දුන්නේ? ජනාධිපතිතුමා ආක බලාගෙන හිටියා. ඊළඟට නෙමෙයි ඉතරක් නෙමෙයි අදානි සුලං විදුලි බලාගාර ඒ ගිවිසුම ගහන්න විදුලි බල ඇමතිතුමාට කැබිනට් එකේ අනුමැතිය දුන්නා. එක විදුලි යුනිට් එකක් ඩොලර් 108.26ට ගන්න අනුමැතිය දුන්නා. මොකද්ද අණු කමිටුව කිව්වේ? කැබිනට් එක පත් කරපු අණු කමිටුව කිව්වා ඩොලර් 103.26ට ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ජනාධිපතිතුමා දුන්නා වැඩි ගානකට. දැන් ජනාධිපතිතුමා මාධ්‍ය වලට ගිහිල්ලා කියනවා මම ආරක්ෂා කරන්නේ නැහැලු. ආරක්ෂා කරන්නේ නැහැ. එතුමා හොරකම් කරනකොට අහක බලාගෙන ඉන්නවා. නවත්තන්නේ නැහැ. දැන් මේ තව ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි දැන් මේ ගනුදෙනුව බලන්නකෝ. දැන් මේක මේ අනුරාධපුර සිට වවුනියාව දක්වා දාන ඔබතුමාගේ ඔය ඉන්න දිස්ත්‍රික්කේ හරහා වවුනියාවට දාන මේ රේල් මාර්ගය. එතකොට දැන් ඒක මාර්ග දෙකක් දාලා තියෙනවා. එකක් තමයි අනුරාධපුර සිට වවුනියාවට, ඊළඟට මහව සිට අනුරාධපුරයට. ඔය සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතියට යනවා ඩොලර් මිලියන 91ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් මිලියන 28000ක් යනවා. දැන් ඒකේ තිබුණේ එක කොන්දේසියක් තමයි નિયમિત දිනට මේ ව්‍යාපෘතිය ඉවර කරේ නැත්නම් එක දවසකට ඩොලර් 10000ක් දවසකට දඩයක් ගෙවන්න ඕනේ රේල්වේ එහෙම නැත්නම් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒ කොන්දේසිය වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගහපු ගිවිසුමේ 43 පිටුවේ 8 වෙනි වගන්තියේ පැහැදිලිව ඒක ලියලා තියෙනවා. එහෙම ලියලා තිබෙද්දී දැන් මේක දුන්නේ ඉන්දියානු අයිකොන් සමාගමට. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් අනුරාධපුර සිට වවුනියාව දක්වා තිබෙන ඒ රේල් පාල දාන එක ජූලි මාසේ 7 වෙනිදාට ඉවර කරන්න ඕනේ. දැන් ජූලි මාසේ 13 වෙනිදා තමයි ඒක බාර දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දවස් 36ක් ඒක ඉවර කරේ නැහැ, ප්‍රමාද වුණා. දැන් ඒ සමාගම ලංකාවේ මේ රේල්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ගෙවන්න ඕනේ ඩොලර් 360,000ක් ගෙවන්න ඕනේ. ඊළඟ ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් රුපියල් මිලියන 108ක්. දැන් ඊළඟ අපි ගත්තොත් එහෙම මහව සිට අනුරාධපුරය ජූලි මාසේ 6 වෙනිදා වෙනකොට ඉවර කරන්න තිබුණා. දැන් ඒක තවම ඉවර කරලා නැහැ. ඉංජිනේරු වරුන් කියන විදියට ඒක ඉවර කරන්න යනවා අගෝස්තු මාසේ. ඒ කියන්නේ මේ මාසේ තමයි ඉවර කරන්නේ. එහෙම ඉවරන කරනකොට දින 56ක් ප්‍රමාද වෙනවා. ඒකට ඇමරිකානු ඩොලර් 560,000ක් ප්‍රමාණ ගාස්තු ගෙවන්න ඕනේ ඩොලර් මිලියන 169ක්. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? සම්පූර්ණ ගාන බැලුවොත් රජයට ඩොලර් මිලියන 9,20,000ක් ඉන්දියානු අයිකොන් සමාගම ඒ මුදල ගෙවන්න ඕනේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඒ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක ඉංජිනේරු අශෝක මුණසිංහ මහත්තයාව අයින් කරා. ඇයි අයින් කරේ? කවුද මෙයාව අයින් කරේ? දැන් මෙයාව අයින් කරන්නේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා. කවුද මේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්? රංජිත් රූපසිංහ. රංජිත් රූපසිංහට තමයි බරපතල දූෂණ වංචා චෝදනා තියෙන නිලධාරියෙක්. දැන් අපි දන්නවා පෞගිය කාලේ සතෝසේ සුදුළුණු වංචාවල් සිද්ධ වුණා. ඒ සුදුළුණු වංචාවල් සිද්ධ වෙනකොට එතකොට මේ හිටපු ඇමතිතුමාම තමයි වෙළඳ අමාත්‍යාංශ අමාත්‍යවරයා හැටියට හිටියේ. අද මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශ ඇමතිතුමාම තමයි. එතකොට මේ නිලධාරියා ඒකේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් කියලා හිටියා. ඒ සුදුළුණු වංචාවට වග කියන්න ඕනේ චෝදනා එල්ල කරා. සුදුළුණු ටික ගිනිබත් තිබ්බා. ඒ ගිනි තිබ්බා. අද මේ ටොන් ගණන් සුදුළුණු ටික එයා ගිනි තියලා දැම්මා. ඒ විතරක් නෙමෙයි උදු කන්ටේනර් දෙකක් අතුරුදහන් වුණේ නැහැ. රහසෙ තිබෙන රහසින් ගිහිල්ලා එළියේ තියෙන සමාගමකට ඒ උදු කන්ටේනර් දෙක විකුණලා දැම්මා. මෙන්න මේ විදියට බරපතල චෝදනා ලැබපු රංජිත් රූපසිංහ කියලා ඔය සතෝසේ හිටපු කළමනාකරුව ගෙනල්ලා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කරා. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා පත් කරේ. ජනාධිපතිතුමා දන්නේ නැද්ද මොහුට තියෙන චෝදනාවල්? මොහු අන්ත දූෂිත පුද්ගලෙක්. මොහු තමයි දැන් අර අපි කියන විශේෂයෙන්ම අශෝක මුණසිංහ කියලා කියන ඉංජිනේරුවරුවා ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකව එතුමා දැන් ගෙදර යවුවා. ඇයි ඒ? ඒ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකවරයා හිටියා මේ ඉන්දියානු සමාගම මේ මුදල අනිවාර්යෙන්ම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවිය යුතුයි. ඒ හින්දා මේ සමාගමට බලපෑම් කරලා ඔවුන්ගේ මේ ආණ්ඩුවට ලබා ගන්න ඕන ඩොලර් 9,60,000 ගෙවන්න ඕනේ කියන මතේ තදේ හිටපු එක්කෙනෙක් තමයි ඒ ඉංජිනේරුතුමා. ඔව්ව දැන් ගෙදර යවුවා. මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගෙන් අපි ආනවා. ඔබතුමා දන්නේ නැද්ද? දූෂිත නිලධාරියෙක්ව ගෙනල්ලා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කරලා දැන් මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ආණ්ඩුවට ලැබෙන්න ඕන 9,60,000 අහිමි කරගෙන වෙනම ඩීල් එකක් දාලා දැන් ඉන්දියානු සමාගමට කියන්න හදනවා දැන් ඔය සල්ලි ගෙවන්න එපා කියලා. දැන් අපි අහනවා එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? ඇයි ඒ ඉන්දියානු සමාගමෙන් මේ ප්‍රමාද ගාස්තු 9,60,000 ඩොලර් ප්‍රමාණයක්? ඒ කියන්නේ අපි ලංකා සල්ලි වලින් බැලුවොත් එහෙම රුපියල් මිලියන විශාල ප්‍රමාණයක මුදල් ප්‍රමාණයක්. එතකොට දැන් ඒ මුදල් ප්‍රමාණය අය කරගන්න ඉන්න නිලධාරියව අයින් කරලා දාලා දැන් මේ ලේකම්තුමායි මම දන්නේ නැහැ ඇමතිතුමා මේ පිළිබඳව දන්නවද එහෙම නැත්නම් එතුමා දැනගෙන නිශ්ශබ්දව ඉන්නවද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. මේ මුදල දැන් ඉන්දියානු සමාගමෙන් ඒක අය කරගන්නේ නැතුව වෙනම ඩීල් එකක් දාලා බලනවා දැන් ඒ සල්ලි Tamange සාක්කුවට කොහොමද දාගන්නේ කියලා. මේක බරපතල තත්ත්වයක් ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ හින්දා තමයි අපි කියනවා ඉඳගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා එක පැත්තකින් කියනවා එයා කිසිම කෙනෙක් ආරක්ෂා කරන්නේ නැහැ. එතුමාම තමයි මේ දූෂිත නිලධාරියාව ගෙනල්ලා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා හැටියට පත් කරන්නේ. මේ නිලධාරියාට සුදුළුණු වංචා පිළිබඳව බරපතල චෝදනාවල් තිබෙනවා. උදු කන්ටේනර් අතුරුදහන් කරපු එක ගැන බරපතල චෝදනාවල් තිබෙනවා. ඒතකොට එවැනි පුද්ගලයන්ව මේ ගෙනල්ලා මේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරු කරලා තව තව මේ රටේ ජනතාවගේ මුදල් අවභාවිතා කරන්න, ඒව හොරකම් කරන්න, ඒව ඉඩ දීලා තියෙනවා.
විනාඩි දෙකක් කාලයක්
තියෙනවා. ඒව ඉඩ දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිට පේන්න තිබෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා පෙන්වන්න හදනවා ඉඳගෙන. අපි අහන අපි එතුමාට අභියෝග කරනවා. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා එයාට නඩුවක් තිබ්බා. මොකද එයාට තිබ්බ නඩුව? එයාට තිබුණා නඩුවක් විශේෂයෙන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ. ඒකට අයත් මුදල් බිලියන ගණනක මුදල් ප්‍රමාණයක් තමන්ගේ පෞද්ගලික වුමනාවක් වෙනුවෙන් එතුමාගේ මුදල් භාවිතා කරා. ඒකට විරුද්ධව අල්ලසා දූෂණ කොමිසම එතුමාට නඩුවක් පැවරුවා. ඒ නඩුව එතුමා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ ඉල්ලාස් කරගත්තා. අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට අභියෝග කරනවා පුළුවන් නම් ඒ නඩුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂට නැවත දාන්න. දැන් ඔහු ජනාධිපතිවරයා නෙමෙයි. ඕඩ විරුද්ධව මේ නඩුව පවරන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට අල්ලස්සා දූෂණ කොමිෂම නඩු 40 ගානක් ඉල්ලා අස්කරගෙන තිබෙනවා. ඒවා තාක්ෂණ කරුණු මත කියලා ඉල්ලා අස්කරගත්ත නඩු මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න අද රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමතිවරු රාශියකට තිබුණු නඩු අල්ලස්සා දූෂණ කොමිෂම ඉල්ලා අස්කරගෙන තිනවා. එක පැත්තෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව නඩු 50 ගානක් ඉල්ලා අස්කරගෙන තිබෙනවා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? ඒ හින්දා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට අපි කියනවා ඔබතුමා වංචා දූෂණ වලට අකමැති නම් ඒව නවත්තන්න ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුවේ මැති ඇමැතිවරුන්ට තිබෙන නඩු ටික ඉල්ලා අස්කරගත්ත තිබෙන නඩු ටික රාජපක්ෂලට විරුද්ධව තිබෙන නඩු ටික ඒව නැවත පවරන්න ඒ නඩු ටික නැවත පවරන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියන එක අපි ජනාධිපතිතුමාට කියනවා. ඒක කරලා පෙන්නන්න. එහෙම නැතුව මාධ්‍ය දැක්ක ගමන් මම කාවත් ආරක්ෂා කරන්නේ නැහැ, මම කාටවත් උදව් කරන්නේ නැහැ, මම අලුත් නීති ගේනවා. ජනාධිපතිතුමනි අලුත් නීති වැඩක් නැහැ. මේ රටේ ඕන තරම් නීති තියෙනවා. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. නීති ක්‍රියාත්මක වෙනකොට දේශපාලන අධිකාරිය ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ට තමන්ගේ බලපෑම දාලා ඒව නවත්තනවා. ඒක තමයි පෞගිය කාලේ සිද්ධ වෙච්ච එක. ඒ හින්දා අපි ජනාධිපතිතුමාට කියනවා මාධ්‍ය සංදර්ශන කරන්න එපා. මාධ්‍ය වලට ගිහිල්ලා ඉස්සරහට කියන්න එපා මම මේ දේ කරනවා අර දේ කරනවා නෙමෙයි. දැන් ඔබතුමාගේ පාලන කාලය තියෙන්නේ, ඔබතුමා විධායක ජනාධිපති ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න මැති ඇමැතිවරුන්ට බරපතල චෝදනාවල් පිළිබඳව නඩු තියෙනවා. ඒ නඩු ටික නැවත පවරන්න කියන්න, ඒ නඩු ටික ස්වාධීනව අධිකරණයට විභාග කරන්න ඉඩ දෙන්න. ඒකට අකුල් හෙලන්න එපා. ඒකට තමන්ගේ දේශපාලන බලය පාවිච්චි කරලා තමන් වටේ ඉන්න අද එකතු වෙලා ඉන්න මේ ඉන්න රාජපක්ෂ කඳවුරේ ඒ ඉන්න කණ්ඩායමව ආරක්ෂා කරන්න වැඩ කරන්න එපා කියලා අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට කියා
සිටිනවා. පාර්ලිමේන්තුව 2024 අගෝස්තු මාස 8 වෙනි දින එනම් හෙට දිනේ පෙරවරු 9:30ට නැවත රැස්වේ.